Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier. Hei, jeg heter Ingunn Folgerød og leder i Lærerprofesjons etiske råd. I dag har vi en spennende og for meg ganske ny problemstilling vi skal se på. Det en rapport som har kommet, som utredet, altså dette ekspertgruppe for utredning av læringsanalyse. En av de som sitter i den ekspertgruppen, det Eirin Oda Løvseth, og hun sitter også i Lærerprofesjons etiske råd, og har gjort oss oppmerksomme på denne spennende rapporten. Eirin kan mye om personvernrett, hun jurist. I tillegg så denne ekspertgruppen ledet av Marte Blikstad Ballas, og vi har også med oss i dag Ole Espen Rakkestad, som fra Utdanningsforbundet, og som kommenterte rapporten når han kom ut. Men det Eirin og Marte som sitter i selve gruppen, som her i dag. Så det læringsanalyse. Hva det, og hvordan kom dette oppdraget i stand? Altså, hvem det på vegne av? Vil du gjerne begynne med det, Marte?
Ja, det jo kunnskapsdepartementet som har ønsket seg mer informasjon og mer kunnskapsgrunnlag om bruk av læringsanalyse i skolen. Og da kan vi jo starte med å si at det veldig få vanlige lærere der ute og vanlige mennesker generelt som vet hva læringsanalyse for det ikke et veldig mye brukt begrep. Men det handler altså om måten vi bruker digitale spor fra elevarbeid spesielt da, og studentarbeid hvis det høyere opp, hvordan vi bruker de dataene til å forbedre elevenes læring. Og det kan være alt fra bruk av ulike læringsressurser som de bruker på nettbrettene sine eller PC-er, til mer informasjon fra læringsplattformer, og adaptive læremidler og prøver. Alt som skjer digitalt, hver gang eleven klikker på skjermen, så blir det lagret data. Og når de dataene brukes for å forbedre enten læringen til eleven eller undervisningen eleven får, da kaller vi det læringsanalyse.
Da det læringsanalyse, ja. For du snakker om digitale spor, og da det altså det som, det hvem som helst som kan finne igjen disse sporene, eller hva grunnen til at dette nå blir, ja, det blir jo problematisert også på en måte. Hva grunnen til det?
Ja, det jo at vi digitaliserer skolen stadig mer, så vi ser jo at det har vært en enorm økning i både maskiner og iPader og nettbrett inne i skolen, men også fra de store læremiddelprodusentene så det mer og mer som skjer digitalt. Så vi vet nå i forbindelse med fagfornyelsen blant annet at mange skoler går nærmest helt digitalt inn og har sluttet med tradisjonelle bøker og heller bruker digitale læringsressurser. Og noen av de adaptive. Det betyr jo at man har algoritmer som prøver å tilpasse de oppgavene elevene gjør og gi nye oppgaver basert på det de nettopp har svart, for eksempel. Så vi ser at det en veldig, veldig stor økning, og da har kunnskapsdepartementet sagt at vi trenger mer opplysninger om hvordan bruken foregår, hva elevene syns, hva lærerne syns, hva skolelederne syns, og hva som kan være utfordringer da, med å ta inn læringsanalyse for fullt.
Ja, for da lurer jeg på, da det, altså da det jo selvfølgelig noen etiske problemstillinger i dette. Jeg har lest rapporten også. Jeg måtte bli imponert. Gruppen har jobbet i et halvt år, og det har kommet allerede en delrapport som jeg synes reiste mange spennende dilemmaer, og veldig mye jeg ikke har tenkt på. Så det vil jeg anbefale til lytterne også. Det utvider virkelig horisonten å lese den rapporten, for det så mye vi gjerne ikke tenker på i det daglige. Men da det gjerne en vurdering også av en ting i det etiske, men ser dere også på, ja, lærer de noe av dette da? For jeg kjenner jo igjen noe av dette for egne barn med at, ok, hvis du har klart alle svarene på det nivået, så går du videre på et neste nivå. Det
Ja, det jo en veldig tverrfaglig gruppe, men jeg tror likevel vi kan tillaste oss å si at det det pedagogiske som det aller viktigste for oss, og det også kunnskapsdepartementet som har oppnevnt gruppa. Så vi har blitt bedt om å se på pedagogiske konsekvenser, etiske konsekvenser, juridiske konsekvenser. Og vi ser jo, vi prøver å se de tingene i sammenheng da, men vi synes jo det aller viktigste spørsmålet å stille seg blir det virkelig bedre læring? For det ligger i definisjonen av læringsanalyse at dataene må brukes på en sånn måte at det gagner eleven. Eleven må få enten tilbakemeldinger som gjør at de kan lære bedre, eller læreren må bruke opplysningene via læringsanalyse til å forbedre den undervisningen som gis. Så det er jo det pedagogiske som står helt i sentrum. Ja.
Ole Espen, kan du si noe om det pedagogiske i dette? Har du gjort noen tanker om det, eller er det andre ting du gjerne har? Hva tenkte du når du fikk rapporten i hendene?
Da må jeg først si at vi har fått lov å bidra på i flere runder, og setter pris på det, og vi sa også mye pent om rapporten vi da den ble lagt fram, og det ikke et bilde som har endret seg vesentlig det. De peker på mange ting som vi også opptatt av, og vi glad for at det ivaretatt. Så sa vi vel også at det mange av disse tingene som gjelder digitalisering som sådan, som vi ikke per i dag kan se at det går helt spesifikt på læringsanalyse, for det vet vi litt for lite om hva fortsatt. Og så har vi pekt på noen ting som litt spesielt utfordrende, koblet til det som kalles adaptivitet, blant annet.
Men hva er adaptivitet? Det er ikke alle som vet hva det er.
Det er vel Marte som kan svare best på det, men det vi forstår, men det jo en type automatisert tilbakemelding til eleven under et oppgavesett, for eksempel, som da tilpasser for eksempel neste oppgave i forhold til hvordan eleven tidligere har svart. Og det jo et kjernepoeng for oss, at i den grad dette brukes, og det brukes allerede, men i den grad det skal brukes mer, så mener vi at det må være slik at læreren må få lov til, i hvert fall i prinsippet, å få innsyn i hvordan dette fungerer, og få muligheten til da å overprøve, bruke sitt pedagogiske skjønn for å spore de beslutningene som tas. Mm. Det går jo inn i denne beslutningsstøtte eller automatisk beslutningssystem, som en av flere, som også rapporten inne på, som et av dilemmaene.
Mm. Ja. Du nevnte jo også personvern, og jeg glad du her, Eirin, for jeg synes jeg har lært mye av ulike dilemmaer du har løftet fram, som noen ganger jeg ikke engang visste eksisterte. Hva tenker du viktigst med det som delrapporten har løftet til nå?
Jeg synes at det blir en veldig bra start med at vi lander på at vi satt noen dilemma opp mot hverandre og greide å på en måte diskutere oss fram til hva på en måte de viktigste tingene som står opp mot hverandre. For det et godt utgangspunkt for å gå inn i det her med litt sånn åpent sinn da. For det jo det, også personvern, selv om at det en verdi og det er jo en menneskerettighet, men det går jo også mye inn i det etiske med at man hele tiden skal veie hensyn opp mot hverandre. Og noen ganger er personvern et av hensynene som skal veies opp mot noe annet. Men jeg tenker at det er på en måte det viktigste vi gjør nå, er på en måte å synliggjøre hva slags hensyn er det som ligger på bordet, og så at vi kan diskutere det på en åpen måte.
Mm. Hvis du skal behandle dette som en størrelse, hvis det går an, det digitale inntoget, hva er det du ser på med størst bekymring?
For meg så handler jo personvern først og fremst om selvbestemmelse, autonomi, det å kunne forme sine roller etter hvert som du blir mer og mer selvstendig, og at det en sånn kjempeviktig ting med å vokse opp. Mm. Så det jo en sånn element som alltid blir litt sånn utfordret av teknologi, når du skal forhåndsprogrammere, ikke sant? Programvare, så er det på en måte, rammen er litt sånn fastlagt på forhånd. Mm. Det er alltid en fare for at du havner i en kategori. Og det litt laget sånn også. Du skal sorteres. Du skal på en måte puttes i en bås. Og det tenker jeg kan være litt begrensende på, for den utviklingen som barn og unge skal ha. Da. Og de skal ha den friheten til å forme sine roller. Og de, når de på skolen, så de elev. Men de jo andre ting også. De jo venn, de en sønn eller datter, og de har mange hatter ganske tidlig som de skal jonglere. Og det gjør de også. Så jeg litt sånn bekymret for at når alt det her blir samlet på en måte i et system som på en måte knar sammen litt skolelivet og litt privatlivet og alt, at de ikke får til å på en måte sortere de rollene. Og
På hva måte blir privatliv og skoleliv knadd sammen?
Ja, det jo litt sånn at de her digitale dingsene som vi omgir oss med, de går litt over i hverandre, og på skolen så får de utlevert en dings, gjerne en Chromebook eller nettbrett. Noen har en annen når de bruker hjemme, men mange har det ikke. Så resultatet jo at de kanskje bruker det både i skole og fritid. Og det ikke bare brukt til skolearbeid, det brukes jo også til kommunikasjon, sosiale medier, og mange av de plattformene jo laget nettopp for å høste mest mulig informasjon om oss. Det må vi jo være litt ærlig på, og det ikke alt så like lett å være skoleeier og skal sette de rammen, for de på en måte satt fra før. Da. Det ikke alle de leverandørene som like lett å, hva man skal si, utøve noe bestillerkompetanse overfor.
Nei, og det kan jeg jo tenke meg at det altså hvordan skal en ha den oversikten, Marte?
Ja, nå skjedde det noe som har skjedd mange ganger i gruppa også, og det at Eirin fikk et personvernspørsmål, og så ser vi med en gang at det spørsmålet har noen pedagogiske sider også, fordi det som veldig fort skjer med digital læringsanalyse, det jo at det skiller mellom hjem og skole oppheves litt, og læreren får mye mer informasjon om hvordan eleven har jobbet enn det de ville hatt før. For eksempel så får man i veldig mange av disse verktøyene mulighet til å se hvor mange forsøk eleven har brukt, hvor lang tid de har brukt, hvor fort det har gått, mange sånne type ting, hvor mye de har gått fram og tilbake, for eksempel, hvis det en faglig forklaring. Og det i utgangspunktet ikke informasjon læreren vanligvis ville hatt tilgang til hvis det var en vanlig leksesituasjon hjemme, for eksempel. Og det ekstra innsynet, det jo mange elever og studenter vi har snakket med som bekymret for at det vil påvirke hva det å være elev, altså at du vil prøve å feile mindre, for eksempel, fordi du redd for at det skal bli logget, at du har prøvd 15 ganger før du fikk det perfekt, for eksempel. Og det informasjon læreren skal ha? Så det både noen sånne personvernspørsmål, men de glir også veldig fort over i både pedagogiske og etiske spørsmål. Hvor mye innsyn skal læreren ha? Og hvor mye for mye?
Ja, for det kan i verste fall bli brukt som en slags, eller oppleves som en slags overvåking egentlig, ja, på hele fritiden. Ja, Ole Espen.
Ja, det var litt av det samme poenget. Satt enda litt mer på spissen, altså særlig kan man tenke seg over et lengre løp, at jo mer data vil jo være generert om den enkelte, og potensielt kunne trekkes på videre. Sånn at i en viss forstand så det et slags paradoks at jo mer potent dette verktøyet kan bli, jo mer tvilsomt kan det også bli, ikke sant? Fordi vi må sette noen rammer for datafangsten her, både etisk, men også på en måte for å forebygge ulike typer av lekkasje av informasjon. Og, så det tenker vi på som en litt en begrensning. Da. Vi må legge noen begrensninger på dette. Så det var det samme poenget, bare litt ekstra paradoksale, da, at jo bedre det vil fungere, jo vanskeligere vil det være å bruke dem i full tyngde.
Ja, og dette jo faktisk også et av de dilemmaene vi beskriver i rapporten, altså det at vi på den ene siden har behov som lærere for å kunne samle nok informasjon om hvordan eleven jobber, hvordan de tenker, hvordan de har det underveis, samtidig som det kan gli over i overvåkning og for mye informasjon, og elevene har rett på vern. Så det jo et av de store dilemmaene egentlig.
Ja, så det sikkert noen hensyn da, fordi da kunne jeg tenkt, ja, men dette må jo være worst case scenario, det dere beskriver nå. Hva tenker du da, Eirin?
Nei, jeg ble tenkt som forlengelse av det som er sagt, at vi har også snakket en del om det her med forskjellen på underveisvurdering og sluttvurdering, ja. Eller prøver da. Mm. At når jeg gikk på skolen, så var vi som elev og student veldig bevisst på den prøvesituasjonen. Da forbereder du til det. Da er det på en måte, du er veldig opptatt og bevisst på at nå blir du iakttatt, eller nå blir det du gjør veldig synlig og sånn, og innstiller det på det. Så det jeg har tenkt underveis når vi har liksom, snakket mye om læringsanalyse, at kan virke som at den typen vurderingssituasjon sklir litt utover, at elevene kanskje aldri får noen pause fra den å være under vurdering.
Ja, blir observert i stor del av døgnet, egentlig.
At du får ikke det pusterommet til å ikke bli iakttatt, som er viktig for oss.
Mm.
Samtidig så kan man jo snu litt på det og si at på den positive siden så vil man jo ved god bruk av læringsanalyse ha mulighet til å nå eleven med en tilbakemelding de trenger veldig tidlig i løpet. Så det er jo et veldig stort felt dette, og vi kan se for oss både litt sånn skrekkscenario som vi er inne på nå, men det finnes jo også muligheter for eksempel å lykkes bedre med tilpasset opplæring, tidlig innsats og en del sånne ting. Så du brukte ordet beslutningsstøtte i sted, og det er jo på sitt beste så vil læringsanalyse kunne være en støtte til lærerens beslutninger om både hva hver enkelt elev trenger, hva klassen trenger, hva gruppa trenger. Og da vil det jo kunne være bra.
Dere har, når vi snakket om et dilemma, jeg litt spent på, jeg har jo lest det, men dere kan oppsummere litt, hvilke dilemma har dere endt opp med, og hvordan kom dere frem til de? For det var sikkert mange.
Jeg kan ta noen av de, så kan dere andre som også har lest supplere litt. Det ene dilemma vi har er jo det vi nettopp har snakket om, altså behovet for informasjon versus behovet for vern som elever vil ha. Et annet dilemma jeg synes er veldig spennende, det handler egentlig om digitalisering generelt, men det er rett og slett det at i norsk skole så har vi opptatt av læring som en sosial prosess. Vi er opptatt av at elevene skal være sammen, og det er derfor vi sender dem på skolen. Og skolen er den store siste sånn, samfunnsinstitusjonen. Og allikevel så ser vi at med digitalisering generelt, og kanskje læringsanalyse spesielt, så blir det veldig individualisert. Fordi det er hver enkelt elevs klikk og interaksjon med maskinen som genererer data som kan inngå i læringsanalyse. Og det betyr at alle de dataene veldig ofte er på et veldig individnivå, mens norsk skole skal være en sosial arena. Og vi har også forskning fra Norge som viser at digitalisering og det å gi hver elev sin enhet, sin digitale enhet som de kan bruke, det har ført til en økning i individuelle arbeidsformer. Og det er litt rart, fordi når man først begynte å snakke om at vi vil ha flere nettbrett i alle klasserom for eksempel, så var jo planen mer samarbeid, mer samskaping, mer interaksjon med verden utenfor klasserommet. Vi har som forskere dessverre sett ganske lite av det. Vi vet at det går an, men det er ikke det som er typisk. Så et dilemma vi tar opp er den her forskjellene, eller avstanden mellom den sosiale skolehverdagen som er veldig, veldig tydelig nedfelt i ambisjonene for norsk skole. Hvis vi leser overordnet del for eksempel, så er det krystallklart der at det skal være samhandling, samskaping sosialt. Og det er kanskje ikke det vi får først og fremst hvis vi sender hver elev inn på sitt individuelle nettbrett for å gjøre oppgaver og få tilbakemelding fra maskinen direkte, for å sette det litt på spissen.
Nei, det synes jeg gir mening, fordi da samhandler du jo med noe som er prefabrikert. Ole Espen, hva vekte mest interesse hos deg av de dilemmaene som til nå?
Ja, det vanskelig å rangere, men det som sagt, fordi mange av dem gjelder jo på et visst nivå i hvert fall, digitaliseringen som sådan, men jeg var litt opptatt av det som ble sagt her I stad om elevene som aldri får fri, og det jo for oss et argument også for å, det som går igjen I vår digitaliseringspolitikk, at det ikke sånn at et teknologirikt klasserom vil bli et klasserom hvor pedagogen mindre viktig, kanskje mer enn viktig enn noensinne, nettopp for å ivareta behovet for når det nødvendig å drive gruppearbeid, for eksempel, hvor det ikke så åpenbart at sporene derfra har denne direkte innspillsfunksjonen I en læringsanalyse, for da vil man jo sitte sammen flere, ikke sant, og hva den enkeltes bidrag, og hvilken skal dette telle for, og så videre. Men også når det på tide å legge ned nettbrett og gå ut I skogen og leke, det jo heller ikke noe som skal overlates til maskinene. Så det dilemma der om det individualiserte og det sosiale I læring, og vi har jo også med oss erfaringene fra korona, som mange sier viste det digitales tilkortkommenheter, men som like gjerne kan sies å være den individuelle læringssituasjonens tilkortkommenheter, hvor mange blir sittende alene foran sin enhet med et bitte lite frimerke å se på, og det jo ikke det vi snakker om. Men ellers så har jo rapporten også dette andre viktige ting som kanskje kommer senere her, men som går på beslutninger omkring teknologi, altså om hvor mye beslutninger skal treffes sentralt, for lærere liker jo ikke at vi skal få tredd I en løsning nedover seg, og hvor mye skal gjøres lokalt. Og også har det jo dette dilemma om kompetanse. Klarer vi noen gang å ta igjen det gapet som vil være der? Så jeg klarer ikke å peke på ett spesielt viktig dilemma, men si at vi godt fornøyd med de som trukket fram, og synes diskusjonen gode.
Det stort engasjement I de du representerer, altså hos de, knyttet til dette? Hva innspill kommer? Hva spørsmål blir reist?
Et vanskelig spørsmål. Jeg tror det litt sånn på, også på læringsanalyse, litt som også når det gjelder det teknologirike klasserommet generelt, at det engasjerer veldig hos de som interessert, mens mange har nok også der at de ser litt an hva som kommer. Men det absolutt diskutert. Men læringsanalyse det versus diskusjonen om, har vi sett det siste av papirboka, alle disse diskusjonene går litt hver for seg, og det ikke alle som ser at dette en del av den samme diskusjonen, og kanskje det ikke heller, men man kan I hvert fall si at det tiltagende diskuteres jo stadig mer. Det helt tydelig.
Ja, vi har jo et dilemma som handler om kompetanse, og det jo typisk hver gang det kommer noe nytt inn I skolen, at man begynner å rope om lærernes kompetanse, og det sånne diskusjoner som fort kan havne på at lærernes kompetanse for lav eller ikke tilstrekkelig på noe vis, og vi jo veldig opptatt av I ekspertgruppa å få fram at det ikke hver enkelt, det kan ikke være sånn at det hver enkelt lærers ansvar å skaffe seg kompetansen de trenger for å kunne bruke læringsanalyse godt. Så det ansvaret må jo plasseres et sted, og man bør avklare også hva slags kompetanse man mener nødvendig, fordi det vi vet blant annet at mange av de som bruker læringsanalyse I dag, de ikke nødvendigvis klar over at det det de gjør, fordi det bare en funksjonalitet som følger med annen programvare de kanskje har fått beskjed av skoleledelsen om å bruke, og de forskerne vi har I gruppa vår som eksperter på læringsanalyse og bare forsker på det, de også veldig opptatt av at hvis du skal bruke læringsanalyse godt, så må du få veldig gode data der og da på hvordan elevene jobber, og du må ha tid til å analysere de for å kunne bruke de. Og de aller fleste lærere I norsk skole I dag har jo ikke det, sånn at veldig mange av de dataene som kunne inngått I læringsanalyse og kunne gjort undervisningen eller tilbakemeldinger til hver elev bedre, de blir ikke brukt til det per I dag. Og vi jo også veldig opptatt av å si at det ikke enkeltlæreres ansvar, rett og slett.
Og da jo også litt over I det fjerde dilemmaet som handler om det med sentralisering eller altså hvor skal beslutningen tas, og det tenker jeg liksom, det går jo også på det med kompetanse, og så for å ta I bruk denne type verktøy, så kreves det jo tverrfaglighet, tenker jeg. Du må flere fagprofesjoner med inn i det samarbeidet om å få til en god løsning. Og det jo absolutt ikke en løsning at en profesjon skal sette med hele ansvaret for å liksom vurdere alle de her sidene ved det. Så det tenker jeg blir viktig at man greier å få til det på en god måte.
I forhold til rådets arbeid så, er det jo noen som sammenligner sånn generelt på vedtak som gjerne blir gjort eksternt, at uansett hva en skal ta inn i praksis og benytte seg av, så er det veldig viktig å kunne stille spørsmål ved det, kunne vurdere det sånn at det blir et etisk begrunnet valg. Det som jeg gjerne, sånn som du, Ole Espen, sier at noen jobber mye med det, og det gjerne de som veldig teknologisk interessert. Og det, det er nok enda, det jo mange nå etter hvert som mestrer å bruke Chromebook og alt dette her, altså av lærere også. Men det å forstå bakteppene, det i alle fall så mye råd at det ikke så mange som, det liksom du som spesielt interessert og har kompetanse på det, Eirin, med andre, det nok litt, vi kan liksom ikke så mye om det. Så det med det, kompetansen viktig, og der bare jeg som kan lite om det da, så får jeg at det et ganske stort lærrett å bleke, så en trenger nok en sånn, det nok viktig å ha en god, ganske mange, hva skal jeg si, brei og dyp og høy innføring i hva kan det være nyttig å være obs på.
Ja, og det er noe av grunnen til at vi synes det så viktig også at flere lærere engasjerer seg i læringsanalyse, er jo både fordi det veldig stort potensial der, hvis man klarer å finne verktøy som gode nok og gir deg gode nok data om elevene dine, men også fordi det en del utfordringer, og en av de handler jo om at du må vurdere hvorvidt det verktøyet du bruker faktisk gir informasjon du interessert i. Og det ikke nødvendigvis alltid sånn, for det jo en del av de verktøyene som finnes hvor det teknologiske premisser som har fått styre hva man får. Så det noen ting som enklere å få til enn andre. Bare for å ta et helt banalt og åpenbart eksempel, så det lettere for et læringsverktøy å gi tilbakemelding til alle elevene hvis de har svart med predefinerte svar, altså multiple choice, at de velger mellom tre alternativer, enn hvis eleven skal begynne å skrive sitt eget svar. Det betyr at vi har fått med disse digitale verktøyene en veldig økning i kombinasjonen, for eksempel se en liten film, svar på spørsmål i multiple choice format. Og jeg tror ikke hvis vi hadde spurt masse lærere, hva vil vi ha mer av i norsk skole? Hva slags pedagogikk savner dere? Jeg tror ikke mange av de ville sagt vi vil ha mer multiple choice. Det tror jeg ikke. Så det en sånn endring vi ser som veldig konkret, og hvor jeg ikke helt overbevist da, om at det et pedagogisk grunnsyn som ligger til grunn for den beslutningen.
Ja, det interessant. Mitt inntrykk vil gjerne også at mye av det som genererer, altså at de gjerne har gjort hatt en matteteam på skolen, og så blir leksen å gå inn på Chrome hjem og gjøre litt oppgaver. Så noe med hva læringen i det. Hva funn har dere gjort? Eller først og fremst, kunnskapsdepartementet de har bedt om denne rapporten. Er det på bakgrunn av kritikk eller uro, eller er det hvordan har det kommet, for det, altså hvordan har det kommet i stand? Er det fordi at noen har vært skeptisk, eller er det for at man har vært for lite skeptisk?
Altså, det jo en av de fineste tingene med staten Norge og byråkratiet i Norge, jo at hvis kunnskapsdepartementet for eksempel tenker at dette vet vi rett og slett litt for lite om, vi trenger mer systematisk kunnskap om dette, da oppnevner de en ekspertgruppe. Så bakgrunnen for at vi finnes som gruppe jo at kunnskapsdepartementet vil vite mer, rett og slett, og det en veldig god forutsetning. De har også satt krav til at vi må involvere alle det gjelder, for eksempel, og det det vi veldig glad for. Så jeg tror det et helt reelt ønske om å ha et bedre bakgrunnsgrunnlag for politiske beslutninger fremover, og det handler nok også om at vi ser en økning både når det gjelder i grunnskolen, som vi snakker om i dag, men også i høyere utdanning, som vårt mandat også dekker.
Ja. Kan dere si noe, for nå jo dette delrapport 1, kan dere si noe om noen funn, eller hvor synes dere står nå?
Så en erfaring vi har gjort oss jo både at mange glad for at man endelig skal få den første på en måte store ekspertuttalelsen om akkurat dette veldig vanskelige feltet. Og så erfarer vi også når vi har vært litt inne på, nemlig at læringsanalyse ikke noe det lett å få tak på eller si noe om, og det ikke et vanlig begrep for lærere på lærerværelse i dag. De snakker ikke om læringsanalyse. Så det jo også en utfordring for oss, at vi må finne måter å snakke om dette på, som gjør at, at alle forstår hva det og, mm. og ser både utfordringene, men også mulighetene. Vi har også blitt bedt helt konkret om å si noe om god praksis. Hva kan være gode måter å bruke det på?
Ja, for der det også noen eksempler i rapporten, eller i hvert fall fra skoler som har gjort noe. Det jo en veldig bredt sammensatt gruppe. Og det jo ofte spennende, fordi at da kan det sikkert være både veldig mye gjensidig læring, men også sikkert mye gjensidig frustrasjon. Det jo mange ståsteder som skal forstås, og hva tilfører det grupper, og hva gjør det liksom med arbeidet deres?
Jeg kan jo snakke for meg selv. Jeg synes det gjør det ekstremt mye mer spennende, fordi vi jo på en måte alt fra forskere til vi har en filosof, vi har en lærer, vi har ulike representanter som kan mye om juss for eksempel, så det de gjør jo at vi klarer å se, i hvert fall prøve å se alle de ulike sidene samtidig, sånn at hvis noen tar opp en pedagogisk problemstilling for eksempel, så kan det hende at juristene sier at ja, men det dere foreslår nå, det ganske problematisk, for dette har dere ikke tenkt på. Eller at noen nevner det etiske, eller det teknologiske. For eksempel så må vi jo si, siden vi nå har snakket veldig mye om alt som problematisk her, at det jo ikke nødvendigvis sånn at den bruken vi ser i dag i tråd med det forskningsfronten sier mulig, for eksempel. Det hadde gått an for eksempel å ha læringsanalyse på sosiale prosesser. Det mulig, men vi ser ikke noe særlig i Norge enda. Så det gjør jo at alle diskusjonene får mye mer nyanser, da, kanskje, og at ting blir problematisert litt skikkelig.
Mm. Det jo veldig betryggende og bra at et ekspertutvalg skal gjøre. Som sagt så satt jeg og bladde i rapporten, og jeg vil bare anbefale alle lærere der ute som synes de litt blanke på dette, som tenkte, er det noe problem egentlig? Eller er det så farlig? Og det ikke sikkert det. Men det noen dilemmaer som viktig å tenke gjennom litt, også for å skape innsikt i de verktøyene som man bruker da. Hvis hver og en av dere nå avslutningsvis skal be lytterne eller spesifikke yrkesgrupper i sektoren om så går en oppfordring, et råd, et ønske, hva skulle det vært, Eirin? Hva skal de ta med seg etter å ha hørt på denne podcasten i dag?
Ja, det må jo bli å lese rapporten, det. Og ja, ta med seg diskusjonene inn i personalgrupper, kanskje involvere elever, de som interessante rundt, og stille spørsmål eller ja, utforsk området og diskutere.
Da tenker jeg jo gjerne sånn foreldregruppen her. Den jo veldig mangfoldig, så det kunne jo
absolutt
vært veldig spennende inn med ulike kompetanser.
Der. Absolutt. Mm.
Ja. Og du, Ole Espen?
Det var litt av en utfordring. Ikke så lett, men jeg tror et fornuftig sted å begynne jo å tenke at der hvor digitaliseringen kanskje kjennes truende og farlig, så det jo viktig å tenke på, som vi også har i vår politikk, at digitaliseringen, den kommer til å gå sin gang, men vi har absolutt mulighet til å gjøre det til en god prosess, der vi klar over dilemmaene, sånn som de står frem nå, men også at jeg klar over hvilke muligheter som finnes, og hva som ikke kommer til å forandre seg, for det ikke sånn at alt kommer til å forandre seg. Så vi også spente på neste rapport, og vi spente ikke minst på hva kommer ut av resultater fra læringsanalyse, for det klart at det i noen grad 1000 kroners spørsmålet, altså hvis ikke det blir noe bedre læring ut av dette, så så er det vanskelig motivasjonsmessig for alle våre medlemmer også. Og så kan man ikke si på et gitt tidspunkt at nå skal vi gjøre opp bo og si at nå dette gikk bra eller dårlig, men det er spennende fremover.
Og før du, Sara Marte, hvordan skal dere finne ut om læringsanalyse og digitale spor gir bedre læring?
Ja, det er virkelig 1000 kroner spørsmål. Ja. Vi kan jo også si at altså forskningen her, noen ganger så kan man jo løpe til forskerne, og så får man et veldig tydelig svar. Det her er nok dessverre ikke et av de områdene, fordi skolen er så komplekst, sånn at en ting er hva slags bruk som er mulig, noe annet er hva slags bruk som er sannsynlig, og hva som er typisk. Så bare det at de aller fleste lærere i dag har en rekke data som kunne inngått i læringsanalyse, uten at de kanskje har tenkt så mye på det, det tenker jeg er et viktig aspekt her. Så forskningen sier vel at det kan styrke beslutningsgrunnlag læreren har, og bidra positivt hvis dataene er gode nok, men også at det kan oppstå en rekke dilemmaer som vi belyser da.
Så det er jo innsikt da, at vi som er i profesjonen på en eller annen måte må oppøve en kompetanse og innsikt.
Ja, og så er det jo som det alltid er i alle debatter om digitalisering og hva forskningen sier. Det forskningen sier er at det kommer an på hver enkelt lærers faktiske bruk i det aktuelle klasserommet. Det er et litt kjedelig svar, men det er også helt sant.
Ja, det er veldig i tråd med det vi forfekter i profesjonen, altså det med å ta det profesjonelle ansvaret, egentlig uansett hva metodikk som vi jobber med. Marte, hva har du lyst til å sende ut til de som lytter?
Ja, jeg er helt enig med Eirin at jeg håper alle kan lese rapporten, eller i hvert fall skumme den og se om de finner noe spennende der som man burde tenke på. En ting jeg er veldig opptatt av er dette med hvordan læringsanalyse påvirker lærerens autonomi. Og en direkte oppfordring der er jo til alle lærere som har digitale verktøy, og for så vidt andre ting i klasserommet sitt, og tenke litt at man har en portvakterrolle, og at man er ansvarlig for de ressursene man utsetter andres barn for, og vurdere hele tiden de opplysningene jeg får nå, de dataene som genereres her, de resultatene som kommer. Er jeg enig i at dette er det viktigste i faget mitt? Er jeg enig i at det var dette vi skulle undersøke nå? For jeg synes nok at en del av de dataene man får, spesielt når de er veldig aggregert, altså sånn hvor mange prosent av alle oppgavene er det eleven har klart og sånn, det er ikke alltid jeg klarer å se hva skal vi med den informasjonen. Så min oppfordring er jo til lærere ikke samle inn informasjon man ikke føler at man har behov for, og pushe på skoleledelsen på at man kan skaffe de verktøyene man mener faktisk bidrar til bedre læring, for det er bedre læring som er poenget med læringsanalyse, og hvis man samler inn data som ikke funker til det, så er mulighetene for læringsanalyse ødelagt fra start.
Du sa også at dette ikke er enkelt lærers ansvar. Hvem sitt ansvar er dette?
Det er jo veldig, jeg ser på juristen her da, men jeg tenker jo at skoleledere og skoleeiere har et ansvar, spesielt når det gjelder det jeg sa nå om at lærerne må ha mulighet til å skaffe de verktøyene de selv mener er best. De må få tid til å sette seg inn i hvilke verktøy som finnes, og ha en reell mulighet til å gjøre valg. Så det tenker jeg jo er skoleledelsens ansvar å sørge for. Lærerutdanningene har vi ikke snakket om, men de har også et ansvar når det gjelder det kompetanseaspektet, for vi vet at nyutdannede lærere i dag føler ikke at de er forberedt til å undervise i en hel digital skole. Så det tenker jeg er et ansvar. Og så er det jo et politisk stort spørsmål. Hvor mye læringsanalyse vil vi ha? Det kan ikke jeg svare på.
Nei, det forventer jeg ikke selv, men tusen takk skal dere ha. Er det noe dere hadde håpet at jeg skulle spurt om i dag som jeg ikke har spurt om, som jeg ikke har løftet frem? Er det noe jeg ikke har prangt opp?
Ja, kanskje en ting. Yeah. En ting jeg har tenkt på er at med digitalisering og digital læringsanalyse så er det noen ganger vanskeligere for læreren å overstyre pedagogiske valg som er tatt av noen andre. Fordi hvis vi tenker oss at man har en lærebok i engelsk for eksempel, og så skal man lese et kapittel og svare på noen oppgaver, og så synes du som lærer at oppgave 4 er helt håpløs, den dummeste oppgaven jeg har sett, da er det veldig lett for deg å si vi dropper oppgave 4, eller til og med I gamle dager, så var det mange lærere som tok en svart tusj og bare tok den fysisk vekk fra alle bøkene, da var den borte. Men hvis du har engelsk, et engelsk verk, hvor det en digital læringssti som lagt opp på forhånd, så kan du ikke intervenere. Du har ikke den pedagogiske muligheten til å si at det som I midten der, de oppgavene der, de trenger dere ikke å gjøre, for da kommer ikke eleven videre. Så da må du ta den pakkeløsningen du har fått. Og det kan virke som en liten ting, men jeg tenker summen av at de valgene tatt av noen andre, kan være litt problematisk, rett og slett.
Ja, det det, synes jeg også det utifra når en tenker på lærerprofesjons etiske plattform, så skal lærer være lojale mot den enkelte elevs ståsted. Og det klart den fint følende samhandlingen som skal være der, det å være nensom overfor hver enkelt elev, da kan det I alle fall stå, eller være litt utskutt.
Og en ting til som jeg tenker viktig, det at det et etisk spørsmål hvor mye informasjon eleven skal få om sin egen læring. For det klart at hvis du har svart på 50 spørsmål om et eller annet, og du fikk 100% riktig, så det kjempegøy. Men det like gøy hvis du fikk 0% riktig, eller 3% riktig, eller du har prøvd for fjerde gang, og det fortsatt ikke mer enn 25% riktig? Så det med hvem bestemmer hva slags tilbakemelding eleven skal få, det må være læreren, fordi hvis læreren ser at den vurderingssituasjonen gikk veldig dårlig, så ville de aldri sagt, du klarte ingenting av det vi prøvde å gjøre. Mens hvis det en automatisert vurdering hvor du får en prosentskår, så vil det scenariet faktisk kunne skje ganske ofte.
Takk skal dere ha for veldig interessante innspill. Jeg synes nå også det ble løftet enda flere dilemmaer som jeg ikke har tenkt på. Og jeg vil bare nok en gang oppfordre, for jeg synes det viktig. Det en stor del av norske klasserom. Som jeg tror det nok veldig delt I mange kolleger hvem som egentlig obs på det, og blant rektorer og på politisk nivå. Så til alle lyttere, les rapporten og be om at her må vi undersøke og heve kompetansen I vårt kollegium. Dere finner lenke til rapporten I episodebeskrivelsen, og rapporten heter også Læringsanalyse, noen sentrale dilemmaer, og det Kunnskapsdepartementet som står som utgiver. Takk skal dere ha, og vi gleder oss til de neste rapportene, og jeg veldig takknemlig for at akkurat dere sitter og jobber med dette viktige feltet. Takk skal dere ha. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du I episodebeskrivelsen.